Новини Радіо Свобода.
У студії Вікторія Карп'як. Спочатку коротко про головне. Генасамблея ООН ухвалила нову резолюцію про права людини у Криму. Українська сторона спільного центру контролю на Донбасі вивела своїх спостерігачів з окупованих територій. Кремль розкритикував нову стратегію національної безпеки США. Далі докладно. Генеральна асамблея ООН на засіданні в Нью-Йорку ухвалила нову резолюцію про стан прав людини в анексованому Росією Криму. Документ підтримали представники 70 держав, 26 проголосували проти, ще 76 утрималися. Як повідомили в представництві ООН України в ООН, резолюція передбачає, зокрема, підтвердження, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт, засуджує застосування Росією власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство, вимагає від Росії виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН із відновлення прав і свобод громадян України на півострові, закликає російську окупаційну владу забезпечити освітній процес українською і кримсько-татарською мовами. Українські військові, які входять до складу спільного центру контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі 19 грудня, залишили на підконтрольній урядовій території, повідомив Радіо Свобода представник Генштабу Збройних сил України Юзеф Венскович.
У зв'язку з тим, що російські військовослужбовці вийшли, їм безпеку ніхто не може гарантувати, і було прийнято рішення їх вивести на підконтрольну Україні територію.
За його словами, українська сторона продовжуватиме здійснювати моніторинг і координацію режиму припинення вогню взаємодії зі спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ на Донбасі. Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що лише виведення російських сил із Донбасу і припинення підтримки Росії бойовиками може гарантувати мир на сході України. Він сказав про це під час виступу в аналітичному центрі «Атлантична Рада». Міжнародна спільнота може допомогти, але мир залежить від Росії, сказав Волкер. Раніше цього місяця він заявляв, що гуманітарна ситуація на сході України є найгіршою за останні 3 роки.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Кремль розкритикував нову стратегію національної безпеки США, оприлюднену напередодні президентом Дональдом Трампом, в якій Москва названа суперником Вашингтона. Як заявив 19 грудня речник російського президента Дмитро Пісков, нова стратегія має імперський характер.
Безусловно, ми не можемо згодитися з таким відношенням до нашої країни, як угрозі для безпеки США.
На Міжнародну космічну станцію прибули 3 нових астронавтів. 19 грудня космічний апарат з американцем Скоттом Тінглом, росіянином Антоном Шкаплеровим і японцем Норісігі Канаї на борту приєднався до МКС. Для американця і японця це перша космічна місія, тоді як для росіянина – третя. Тінгл, Шкаплеров і Канаї відлетіли з космодрому Байконур у Казахстані 17 грудня. Ви слухали новини Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі програма «Свобода сьогодні». У студії Ростислав Хотин. У нас в програмі обстріл селища Новолуганське учора ввечері з боку бойовиків-сепаратистів.
Когда в Новолуганском проходил концерт для детей, так и для местного населения перед Святым Николаем, с той стороны, со стороны временно оккупированной территории, был прилет снарядов системы «Град».
И кто может стать новым главой Национального банка Украины замість Валерии Гонтаревой?
Хто очолить НБУ? Яків Смолій, Володимир Лавринчук? Чи головою взагалі стане Джокер, чиє ім'я поки не називали?
Все це далі в нашій передачі, але насамперед до першої теми нашої програми. Генеральна прокуратура України заявляє, що слідча група під час огляду наслідків обстрілу селища Новолуганське виявила факти присутності Збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території України. Зокрема, йдеться у повідомленні поширеному ГПУ. Після обстрілів знайдено уламки снарядів та реактивних двигунів системи «Град» із маркуваннями, які, згідно з інформацією Міноборони України, на озброєнні Збройних сил України ніколи не перебували. Українські військові повідомили про обстріл селища Новолуганського Донецької області увечері 18 грудня. Про ситуацію у Новолуганському розповів на місці військовослужбовець Збройних сил України з позивним «Замполіт».
Около 17 часов. Когда в Новолуганском проходил концерт для детей, так и для местного населения перед Святым Николаем, с той стороны, со стороны временно оккупированной территории, был прилет снарядов системы «Град». Скорее всего, это было около 40 снарядов СМТ Новолуганская. разбиты поселки, по мирным жителям дома, поврежден газопровод, повреждены линии электропередач, частично поврежден водопровод. Практически во всем поселке воды на данный момент сейчас нет. С утра дали чуть-чуть, и потом уже не было. Но это была явная провокация в связи с тем, что вчера пошел вывод наглядовые миссии со Светлодарской. Как только они ушли, практически меньше, чем через час был залп. Ну, ответку-то не давали, конечно, потому что Минские соглашения. Завтра, вы знаете, трехсторонняя группа встречается. Естественно, наши военнослужащие, наша артиллерия ответку не давала.
Заявив у Новолуганському військовослужбовець Збройних сил України з позивним замполіт в інтерв'ю Радіо Свобода. У Новолуганському побував і український волонтер Юрій Каплін. Ось його розповідь, як очевидця.
Ну, люди знаходяться в шоковому стані. Дуже велике кількість снарядів розірвалося саме на жилих масивах поселка Новолуганського. Це за всю час конфлікту. Це наймасированіший обстріл саме жилих кварталів поселка. Люди знаходяться в шоковому стані. По нашим даним, 8 чоловік були ранені, в тому числі один дитина, яка знаходиться в лікарнях Світлодарська, міста Бахмут. Около 35 домов сейчас, по нашим подсчетам, частных имеют повреждения. Квартиры в высотных жилых домах, очень много выбито стекол, это невозможно посчитать, но это больше 100-150 жилых квартир повреждено. Также школа и детский садик. В поселке такая, стоит в воздухе просто запах газа, потому что перебиты газовые трубы вместе с запахом гари на набережных улицах, потому что там горели дома ту ночь. У некоторых людей уничтожены сельскохозяйственные запасы. Весь частный сектор отапливался газовым отоплением. Сейчас подачи газа нету из-за того, что труба попробивала, и в домах температура постепенно снижается. Огромное количество остекления имеет повреждения, поэтому сейчас выдаем теплую одежду, выдаем теплое одеяло, выдаем пленку для окон. Мы привезли 1500 метров пленки, привезли почти 2 квадратных километра брезента для накрытия крыш пострадавших, привезли теплое одеяло, привезли теплую одежду.
Український волонтер Юрій Каплін, інтерв'ю Радіо Свобода. Ситуацію з обстрілом Новолуганського у Донецькій області і ширші аспекти цього нового витка напруги на Донбасі для Радіо Свобода прокоментували Володимир Фесенко, український політолог, та представник Генерального штабу Збройних сил України Богдан Бондар. Богдан Бондар.
Це черговий злочин по відношенню до мирного населення, до жителів Донбасу, які прагнуть до миру. Це ще раз говорить про те, що бойовики не думають зупинятися і, не зважаючи на мінські домовленості, на домовленості щодо тиші, продовжують застосовувати заборонене озброєння, тим більше системи залпового вогню БМ-21, що є дуже варварське по відношенню до мирного населення. Хотів би зауважити, що сьогодні знову ж таки по населеному пункту Водяне, це Маріупольський напрямок, також були застосовані міни. Зараз представники Збройних сил проводять там перевірку.
Пане Богдане, якщо можете зараз в ефірі Радіо Свобода розкрити певні подробиці, якщо це взагалі можливо, цих контрзаходів з боку Збройних сил України у відповідь на такі обстріли, зокрема завдяки градам.
Ну, ми розуміємо, що Радіо Свобода, мабуть, не та площадка, де ми будемо розкривати всі заходи, які проводяться, але я думаю, що ми повинні розуміти в тому, що максимум заходів, які необхідно, вони проведені і проводяться. І саме головне, ми хочемо, щоб ці різдвяні свята, Новий рік, прийшли без обстрілів, про що ми будемо також завтра говорити, на міській площадці в рамки трьохсторонньої контактної переговорної групи.
Пане Володимире, що це за такий святковий подарунок, можливо, з боку Путіна? Бачили минулого тижня його прес-конференцію, він там риторикою своєю позиціонував себе як ніби миротворець, не лише у Сирії, а й в Україні, нібито, ну, на словах. І тут от таке загострення, дійсно, воно відбувається, вихід з цього центру, інші речі, що це?
Тут більш показово, що таке відносне загострення, я кажу відносне, тому що нинішня ескалація бойових дій на порядок менше, підкреслюю, на порядок менше, навіть набагато менше, ніж це було в лютому. От коли було загострення найбільше в цьому році.
Авдіївка тоді.
Да. І за кількістю жертв, руйнувань, застосувань важкої зброї, ну, там були масштаби набагато більше, ніж сьогодні. Але ризик є. Головний, дійсно, тривожний сигнал – це відкликання представників Росії от цього СЦКК, спільного центру по контролю за режимом припинення вогню. І тут дійсно може бути ризик, ну, що це опосередковано ознака можливої ескалації бойових дій. На мій погляд, все ж таки більше йдеться про чергову спробу шантажу. Шантажу за допомогою військових засобів. Росія час від часу це робиться в зоні конфлікту. І от те, що це відбулося за день буквально, за день, за два до зустрічі в Мінську, остання зустріч в цьому році, і там якраз мало обговорюватись, ну, достатньо важливі питання. І про, ну, остаточні вже узгодження обміну заручниками, тому що процедура готується, я так розумію, там...
Дезірветься після цього всього, як ви
вважаєте?
Ну,
хто знає. Я вже, знаєте, я зараз не наважився 100% це гарантувати, тому що ризики зриву, вони були і раніше, і можуть бути і зараз. Але технічна підготовка до цього йде, знов-таки, за посередковними ознаками. Вже готуються люди з нашого боку для передачі, і є певну згодженість по прізвищах і так далі. Тому я дуже сподіваюся, що все ж таки це відбудеться після тривалої перерви. Проте, там мали обговорювати, про це сказав наш представник в Мінську, в підгрупі по безпеці Євген Марчук, мали обговорювати питання припинення вогню, такого чергового перемир'я на Різдво і Новий рік.
Після шкільного тепер різдвяне.
Ну, да. Ну, знаєте, така тактика локальних припинень вогню, вона давно вже використовується. В принципі, не завжди, але час від часу дає певний ефект. В принципі, обидві сторони зацікавлені, щоб був відносний спокій перед святами. Але от, ну, нас багато зараз згадують, от Святий Миколай, да, і тут такі обстріли. Це для нас Святий Миколай. А там це свята не їх. Там, да, старий Новий год, да, якщо Різдво, то, да, 7 січня і так далі. Ну, тобто там трохи інше ставлення до свят.
Політолог Володимир Фесенко та представник Генштабу Збройних сил України Богдан Бондар в інтерв'ю Радіо Свобода. З ними розмовляв Олександр Лащенко. Ви слухайте програму «Свобода сьогодні».
The result of the vote is as follows. In favor 70, against 26, abstentions 76. Draft resolution 3 is adopted.
Це ви слухаєте про дебати і голосування в рамках 73-го пленарного засідання Генеральної асамблеї ООН, яка ухвалила оновлену резолюцію стосовно Криму, що детально концентрується на ситуації із правами людини на півострові, який Росія анексувала у 2014 році. Цей документ має низку суттєвих відмінностей від попередніх резолюцій, ухвалених у 2014 та 2016 роках, та звертає більшу увагу на важливі правопорушення та нові виклики у Криму. За голосуванням на Генеральній асамблеї Об'єднаних націй стежила моя колега Тетяна Савчук, яка зараз зі мною в студії. Тетяно, в мене перше запитання. Отже, ухвалили резолюцію на Генасамблеї ООН. Які головні моменти цієї резолюції?
Отже, за ухвалення резолюції проголосувало 70 країн проти 26, і ще 76 утримались від голосування. Серед країн, які не підтримали документ, Вірменія, Китай, Білорусь, Росія та інші. Ця нова резолюція ООН передбачає підтвердження, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт, засуджує ретроактивне застосування Росією власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство. Резолюція також вимагає від Росії виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН із відновлення прав і свобод громадян України на півострові і закликає російську окупаційну владу забезпечити освітній процес українською і кримсько-татарською мовами. Документ також засуджує відсутність доступу до Криму для моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, попри відповідний мандат, та відзначає позитивні рішення України в контексті спрощення процедур для безперешкодного доступу до Криму журналістів та правозахисників. В документі також міститься прохання до генсекретаря ООН скоординувати дії структур ООН з метою забезпечення імплементації положень цієї резолюції.
Ясно. А які реакції на цю резолюцію взагалі? Що говорять?
Перші реакції щодо результатів голосування почали з'являтися ще до початку засідання Генеральної асамблеї. Наприклад, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України Рафат Чубаров сьогодні висловив свої сподівання на позитивні результати. За його словами, цитую, кожен такий документ відіграє свою роль, закріплюючи порушення, зберігає мобілізацію світового співтовариства на протидію агресії Росії, дозволяє утримувати та посилювати політичні та економічні санкції. Британський Міністерство у закордонних справах і справах співдружності сьогодні також звернулося до міжнародного співтовариства із закликом підтримати резолюцію ООН щодо порушення Росією прав людини в окупованому нею Криму.
Ясно. Дуже дякую. Тетяна Савчук, яка стежила за голосуванням на Генеральній асамблеї ООН резолюції щодо ситуації в Криму та станом із правами людини. Дуже дякую. 21 грудня Верховна Рада планує звільнити голову Національного банку України Валерію Гонтареву. Це питання тривалий час було на порядку денному, і з кінця вересня вона була в неоплачуваній відпустці. Керував Нацбанком виконувач її обов'язків Яків Смолій. Раніше саме Смолія та голову правління Райфайзенбанка Валь Володимира Лавренчука називали головними претендентами на посаду. Проте призначення ще можуть перенести на наступний рік. Яна Полянська збирала коментарі депутатів українського парламенту.
Хто очолить НБУ? Яків Смолій, Володимир Лавренчук? Чи головою взагалі стане Джокер, чиє ім'я поки не називали? Радіо Свобода спробувало з'ясувати в Лавренчука, чи має він такі амбіції і чи отримав конкретні пропозиції з Банкової. Проте той уник відповіді, порадив звертатись до піар-служби. Яків Смолій ще кілька днів тому коментував журналістам, що поки йому не пропонували очолити Нацбанк, там він наразі є виконуючим обов'язки Валерії Гонтаревої. Питання нового очільника НБУ вже перезріло, сказав лідер найбільшої фракції блоку Петра Порошенка Артур Герасимов. За його словами, кандидатів, окрім Смолія та Лавренчука, поки немає. Проте, кого би не призначили, Валерія Гонтарєва залишає своєму наступникові значно здоровішу фінансову систему, ніж кілька років тому, каже Герасимов. Попереду ще багато роботи.
Одне з ключових завдань – залучення інвестицій і створення нових робочих місць. І ми розуміємо, що без сильної фінансової системи ми цього зробити не можемо.
Проте голосів для призначення нового керівника може просто не вистачити, каже позафракційний депутат Борислав Береза. І справа не лише в симпатіях фракцій. 21 грудня – це передостанній пленарний день Верховної Ради в цьому році. І вже 19 грудня в залі було надзвичайно мало парламентарів. Втім, Береза додав, чутки в кулуарах кажуть, що головний кандидат – саме Смолій. А от лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк вважає, що поки до кінця невідомо, хто взагалі претендуватиме на крісло голови Нацбанку. Так чи інакше, це посада, цитую, топ-корупціонера країни. Так він прокоментував майбутні ротації. Березюк переконаний, фінансова політика в Україні керується не законами, а вказівками з адміністрації президента.
Чесно кажучи, такого героя в лапках треба ще пошукати.
Фракція опозиційного блоку ще не визначилась, якого кандидата на голову НБУ підтримуватиме, сказав депутат Юрій Павленко. В Україні сформувався такий стиль управління, що багатьох керівників залишають у статусі ВО, виконуючи обов'язки. І це зручно першим особам держави, адже дає можливість гнучко керувати тими, кому не дуже довіряють, вважає депутат.
Людина, яка є ВО, не має всіх повноважень, більше того, не несе всієї відповідальності.
З такою позицією погоджується і фракція «Батьківщина». Голова НБУ Валерія Гонтарєва подала у відставку 10 квітня. Її прохання не задовольнили, тому вона пішла у тривалу відпустку. Яна Полянська, Радіо Свобода.
І ще на фінансову тему. Запуск системи адміністрування податку на додану вартість та реформи фіскальної служби в цілому, реструктуризація державних боргів за рахунок випуску облігацій, зміна принципів бюджетного планування та навіть націоналізація Приватбанку. Про такі успіхи звітує керівництво Міністерства фінансів, підсумовуючи 2017 рік. Але чи все так безхмарно, як звітує український Мінфін? Євген Солонина докладніше.
Автоматична система адміністрування податку на додану вартість – це 87 мільярдів гривень, які повернулися до економіки впродовж року, звітує, підсумовуючи 2017 рік, міністр фінансів Олександр Данилюк. Крім адміністрування ПДВ, він згадує і про інші результати роботи очолюваного ним міністерства.
Перше – це впровадження прозорого відшкодування ПДВ. Хоч ми говоримо, що країна змінюється, але коли існує корупція з відшкодуванням ПДВ, якось це не дуже сильно віриться. Тому це був пріоритет, і ми це зареалізували. Дія, яка також запам'ятається, це був випуск єврооблігацій, які ми здійснили в вересні. Це є підтвердженням того, що Україна за останні 3 роки здійснила багато важливих реформ, і ми відновили довіру інвесторів.
Посадовець пояснює, що вихід України на міжнародні ринки запозичень полегшить майбутні виплати за зовнішніми боргами. Тим часом у медіа і в експертному середовищі говорять про невизначеність щодо подальшої співпраці України з Міжнародним валютним фондом у наступному році. Водночас, за словами Данилюка, саме МВФ є стимулом проведення реформ в Україні. Більше того, для України не є проблемою виконати поточні вимоги фонду, серед яких запуск ринку землі та створення антикорупційного суду. Між тим, саме пауза у кредитуванні з боку МВФ призвела до того, що Україна збільшила валютні запозичення на внутрішньому ринку, визнає заступник міністра фінансів Юрій Буца. У цілому уряд непогано дає собі раду з формуванням та виконанням бюджету. Однак у багатьох моментах фінансова система держави зберігає старі недоліки, яких не змогли або не схотіли позбутися, визнає у коментарі Радіо Свобода економіст Борис Кушнірук.
Виконання державного бюджету з точки зору показників у уряду все добре. Крім того, до позитиву може віднести введення системи автоматизованого відшкодування ПДВ. Ми так і не ухвалили рішення про введення податку на виведений капітал замість податку на прибуток.
Міністерство фінансів намагається діяти ефективно, але йому з різних причин не вдалося подолати старих проблем у фінансовому секторі України, стверджує виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко.
Бюджет України на поточний рік з дефіцитом на рівні 2,5% валового внутрішнього продукту буде на рівні 3,5% ВВП. В цьому році українське міністерство фінансів запозичувало кошти під 7,4%. Тобто на тому ж рівні, що Ірак, Таджикистан. Разом з цим вони показували це як дійсно велика така перемога.
Між тим, неефективна і часто непередбачувана фінансова політика держави відлякує від України інвесторів, наголошує голова Комітету економістів України Андрій Новак. Між тим, Європейська бізнес-асоціація фіксує перше за останні роки падіння індексу інвестиційної привабливості України. Проте дослідники відзначають, що бізнес помітив і певні позитивні зрушення, зокрема, відкриття державних даних, поступову дерегуляцію та розвиток електронних сервісів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». За 2017 рік Носівська об'єднана територіальна громада на Чернігівщині отримала майже 52 мільйони гривень доходу. Минулого року до об'єднання загальний прибуток 17 сіл та одного міста становив трохи більше 19 мільйонів гривень. За рік спільного існування громада вже встигла чимало зробити для покращення свого життя. Багато планів мають і на наступний рік. Ніна Бахмач із подробицями з Чернігівщини.
Епічний довгобуд міста Носівка – місцева школа номер 5. Її почали будувати ще 27 років тому. А завершити будівництво навчального закладу люди змогли лише, коли об'єднались в громаду. Розповідає заступник голови Носівської територіальної громади з питань житлово-комунального господарства Олександр Сичов.
Плануємо з усіх сил, щоб у наступному році добудувати цю школу і пустити в експлуатацію.
Після об'єднання громада ухвалила рішення допомогти з ремонтом і іншим своїм навчальним закладам. В селі Володькова Дівиця, наприклад, в місцевій школі зробили новий дах та провели реконструкцію спортивної зали, розповідає учень Володькодівицької школи Олексій Вароді.
Поганий пол був дуже.
Гвозді
було видно. Зараз усе там перероблено, пол покрашений.
Ще у Володьковій Дівиці відремонтували так звану дорогу життя. Це шлях, яким щодня сотні селян прямують до залізничної станції, щоб їхати до столиці на роботу. Раніше по ній важко було не те, що їхати на авто чи велосипедом. Складно було навіть пішки йти, розповідає мешканка села Володькова Дівиця Валентина Усик.
Дуже погана дорога була, люди дуже обіжалися і падали, і руки ламали, і ноги ламали.
А тепер, слава Богу.
Дорогу, щоправда, відремонтували не повністю. Одну третину залишили на наступний рік. Так само частково полагодили шлях і по іншим селам громади та в самому місті Носівка. На всі ці дорожні роботи витратили понад 11 мільйонів гривень. Гроші громада отримує з різних джерел. Половина бюджету – це податок з доходів фізичних осіб, 60% якого тепер повертається в громаду. Решта – це земельний збір, продаж акцизних товарів. Свою частку вносять і місцеві підприємці, говорить голова Носівської територіальної об'єднаної громади Володимир Ігнатченко.
32 мільйони додаткових надходжень, які можна використати на власні потреби громади.
Попри здобутки, проблему громади теж вистачає. Доводиться вирішувати кадрові питання. Кажуть, довго не могли знайти юристів. туриста. Намагаються заохотити і лікарів. Для них навіть купують житло, говорить Володимир Ігнатченко.
300 тисяч ми виділили для придбання житла лікарям.
За майже рік існування громада придбала собі і кілька одиниць необхідної комунальної техніки. Особливо хваляться новеньким сміттєвозом. На нього витратили більше мільйона гривень. Та найцікавіше надбання Носівської громади – майданчик для хокею. Його облаштували в самому місті біля спортивної школи. Незабаром – відкриття. Говорить директор Носівської дитячо-юнацької спортивної школи Микола Тертишник.
Це все робиться для жителів міста. Це всі, хто тут, всі бажаючі будуть приходити і будуть займатися.
На наступний рік Носівська громада планує продовжити ремонтувати дороги на своїй території, займатися благоустроєм в місті та селах, робити життя комфортним для людей. Ніна Бахмач, Чернігів, Радіо Свобода.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні», а зараз про погоду. Сильні снігопади, зокрема, в центральній частині України і в Києві. Прокоментувати ситуацію із снігопадами і ситуацію на дорогах ми попросили географа-метеоролога, директора Українського гідрометричного центру Миколу Кульбіду, який зараз на прямому зв'язку. Добрий вечір, пане Миколо.
Доброго вечора.
Скажіть, будь ласка, от сніг випав, дуже багато снігу. Тепер цей сніг сприймається вже як якась аномалія, хоча ж це не дивно, зима, правда? Тобто чому так, чому якось так в таке сприйняття, що сніг ніби зненацька в зиму?
Я так думаю, що внаслідок кліматичних змін, які відбулися в Україні, ну і в світі також, відбувається певне несприйняття того, що відбувається. Тому що, наприклад, іде глобальне потепління, його ніхто не заперечив. Воно, ну, навіть ну, тенденції до зростання температури постійно от, вона є. Таким чином, ми бачимо, що йде зростання температури, але як на фоні таких от, підвищень температури можуть спостерігатися от такі от явища? А дуже просто, тому що вже зміни клімату приводять до того, що збільшується кількість небезпечних природних явищ.
Ясно. Зараз залишайтесь на лінії. Кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, що вони думають про ці снігопади і що спадає на думку спочатку, коли бачать стільки снігу. Транспортні незручності чи зимова краса?
Ой, дуже гарний настрій, мені дуже подобається. Це перша зима за останні 3 роки, коли дуже багато снігу в першому місяці зими.
Розчистити дорогу треба. А настрій тут теж дуже гарний, такий святковий.
Да, і за погоду реально ніхто нікуди не поїхав, нам позвонили начальство, сказало, що сьогодні вихідно. Нам їхати дуже далеко.
Ну, пересуватися незручно, але краса, яку робить сніг, то вона просто, я не знаю, все змінює.
Світла в Дарницькому районі взагалі немає. Не знаю, як зараз. Ми як виїжджали, взагалі не було світла по всьому району.
Настроєння великолепне, погода нам нравиться.
У нас в місті тепло, там, откуда я приїхав, Азербайджан. Я плохо переношу холод, поэтому. Ні, там буває сніг раз в году і то на пару днів.
Мені подобаються сніжні дні. Можна погратися. Сніжки з братом гуляв, погадали, да. Бабу ліпили снігову.
Сніг заважає. Я його не люблю. Ну, тому що чоловік може не любити. На островах отдыхать. А я не люблю сніг. Любой. Я би в літі жив.
Все одно в вікні ж побачив цей сніг. І все одно хоче на вулицю, папа на вулицю, пішли гуляти і так далі. Трошки біболіємо, але вийшли пограти.
Це така думка киян. І зараз ще одне запитання до Миколи Кульбіди. Пане Миколо, а зима яка цього буде, оця зима? Теплою чи прохолодною? Що говорить метеорологів?
Ну, по-перше, я дуже радий, що дуже багато киян радуються цьому снігу. Я думаю, що Святий Миколай свою справу зробив. По-друге, значить, за будь-яких умов, в умовах зміни клімату в Україні, які вже відбулися і відбуваються, зима не може бути холодною. Тому що середня температура січня і лютого в Україні вже підвищилась на 2-2,5 градуси. Тобто ніяких дуже серйозних тривалих періодів холодної погоди в Україні бути не може. Вони можуть бути от, достатньо жорсткі морози до 30 градусів.
Але періодично, очевидно, та просто не стабільно, а періодично.
Але це дуже короткочасний період.
Зрозуміло. Микола Кульбіда, географ-метеоролог на прямому зв'язку з Радіо Свобода. Вів програму Ростислав Хотин. На все добре.